Numrat, kapitulli 17. Pasaj Zoti foli Mojsiut, duke i thënë, folu bive të Izraelit dhe bëj që të të japin shufra, një për çdo shtëpi të etërve të tyre, do me thënë 12 shufra nga të gjithë prisit të tyre si pas shtëpive të etërve të tyre. Do të shkua shemin e se cilin bi shufrën e ti. Dhe do të shkua shemin e Aronin bi shufrën e Levit, sepse do të ketë një shufrë për çdo kryetar të shtëpive të etërve të tyre. Pasaj do të i vesh në çadrën e mbledhjes, për para dëshmis, ku unë takoj me ju. Dhe do të ndodhë që shufra njeri ju që unë zjedh, do të lullëzoj dhe unë do të bëj që të pushoj murmuritjet e bive të Izraelit kundër jush. Kështu Mojsiu foli bive të Izraelit dhe të gjithë prisit e tyre i dhanë se cilin një shufrë, si pas shtëpive të etërve të tyre, do me thënë 12 shufra, dhe shufra e Aronit ishte midis shufrave të tyre. Pasaj Mojsiu i vuri këto shufra për para Zotit në çadrën e dëshmis. Të nesëm e Mojsiu hyri në çadrën e dëshmis, dhe ja, shufra e Aronit për shtëpinë e Levit kishte lulëzuar. Kishte nxjerrë lestar, kishte çelur lule dhe kishte prodhuar bajame. Atë e nxori tërë shufrat jashtë praninë së Zotit për para të gjithë bive të Izraelit. Dhe ata i panë dhe se cili mori shufrën e vetë. Pasaj Zotit tha Mojsiut, ktheja shufrën e Aronit për para çadrës e dëshmis, me qëllim që të ruhet si një shenjë qartimi për rebelët, me qëllim që të marrin fund murmuritjet e tyre kundër meje dhe ata të mos vdesin. Mojsiu veproi ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti. Bitë e Izraelit i folën pasaj Mojsiut, duke i thënë: "Ja, po vdesim, kemi marrë fund, të gjithë kemi marrë fund. Kushdo që i afrohet tabernakullit të Zotit, vdes. Duhet të vdesim të gjithë?"